Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der findes et lille lyseblåt segment af vælgere bestående af cirka 8% af vælgerbefolkningen. Og de har et blødt punkt for miljø og natur og indvandrer, og samtidig så føler de sig som borgerlige. Siden Ny Alliances kollaps for snart mange år siden, ja, så har disse vælgere stort set været politisk hjemløse. Og det er for eksempel sådan en som dig, Torben Steno. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt med Altingets valganalytiker Kenneth Thue Nielsen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal også uddele en fidusbams, hvis ellers der er en oplagt modtager i denne her uge. Og I lytter, I kan som altid være med til at finde den rette ved at komme med forslag på vores Facebook-side Cordua Steno. Her kan I naturligvis også stille spørgsmål og kommentere. I kan også vælge at gøre nøjagtigt det samme via sms på nummer 42 624 7. Til sidst i den her time, der skal vi så høre nærmere om det politiske kaos i Italien efter nejet til den forfatningsreform, som landets premierminister Matteo Renzi havde ønsket, men som blev afvist ved en, altså med et meget massivt flertal, blev afvist ved en folkeafstemning i søndags. Og det gør vi i selskab med Italiens kenderen Thomas Harder.
Men nu skal det handle om de 7,8% af vælgerne, der har, det er sådan et cirketal, der har borgerlige sympatier, men som ofte sætter deres kryds på den anden side af hegnet, altså i rød blok. En vælgergruppe, der er meget afgørende for udfaldet af et folketingsvalg. Og dem ved du jo en masse om, Kenneth Thue Nielsen. Velkommen til. Du er valganalytiker for Altinget.dk, og så har du i øvrigt også din egen virksomhed, methods.dk. Nu sagde jeg, at de stemte rødt. Det er jeg ikke helt sikker på, om de gør faktisk alle sammen. Men du har i hvert fald identificeret den her gruppe, som man kunne kalde for et lyseblåt segment, eller blå-grønne, eller hvad man kan kalde dem. Og grunden til, at vi skal tale med dig om det, det er sådan set et blogindlæg, vi læste inde på Berlingske.dk, af Amalie Lyne, som menes at påstå, eller hun påstår, at de lyseblå vælgere kan afgøre næste valg. Kenneth Thue Nielsen.
Hvad siger tallene?
Hvem er de mennesker?
Jamen, det er fuldstændig korrekt, at der er den her gruppe af vælgere. Vi kender alle sammen den her måde at forstå dansk politik på, den gamle måde at forstå politik på, hvor vi havde fordelingspolitikken. Skal vi have en stor offentlig sektor? Skal vi have en lille offentlig sektor? Skal vi betale meget eller lidt i skat? Den er over de sidste 15-20 år blevet suppleret af det, vi kender som ny politik eller værdipolitik. Højrebølgen er skyllet ind over Europa. Flygtninge er blevet et issue. Miljøpolitik er blevet et issue. Så hvis vi prøver at forstå politik på den her måde, så det, den gruppe af vælgere, vi taler om, det er altså folk, der, som du siger, Cordua, har borgerlige synspunkter på den økonomiske politik, men som er det, man kalder libertærer på værdipolitikken. Altså er for at passe godt på vores miljø, er imod alt for stramme holdninger til flygtninge indvandrere. Der ligger rundt regnet 8% af vælgerne, som tilhører det her segment. De har haft mange navne. Amalie Lyne kalder dem for lyseblå borgerlige, tror jeg det er. Valgforskerne kalder dem for grønne borgerlige. Der er også nogen, der har kaldt dem nok er nok-segmentet. Og grunden til det der nok er nok-segmentet i virkeligheden også passer meget godt, det var, at det var jo præcis dernede, hvor Ny Alliance i Tidernes Morgen positionerede sig.
Og
Tidernes Morgen, det var i 2007.
Ja, og Ny Alliance, det var det parti, der blev stiftet af Anders Samuelsen, der på det tidspunkt brød ud fra De Radikale. Det var, ja, mens han sad som europaparlamentariker for De Radikale, sammen med Naser Khader, som også var radikal på det tidspunkt, og så Gitte Seeberg, der var konservativ.
Præcis, ja. Det vi kan sige om dem, vi kan ikke sige sådan så frygtelig meget, og det kan vi ikke, fordi vi har virkelig brug for meget data for at kunne sige noget om dem. Fordi hvis du laver en måling og spørger 1000 mennesker, så kan I selv regne ud, at 8% af 1000, det er omkring 80 mennesker. Så man skal passe på med ikke at tolke alt for hårdt. Men vi kan i hvert fald se, at omkring 9 ud af 10 stemmer borgerligt i det her kvadrant af de grønne borgerlige. Det der er særdeles spændende, synes jeg, det er, at omkring en 12-13% af vælgerne dernede rent faktisk stemmer konservativt. Så konservative er markant overrepræsenteret dernede. Det, jeg også synes er bemærkelsesværdigt, det er, at de resterende vælgere, de fordeler sig sådan i nord, syd, øst og vest på de tre andre borgerlige partier med meget groft sagt en tredjedel til Dansk Folkeparti, en tredjedel til Venstre, og så en omkring 15% til Liberale
Alliance. Det forstår jeg simpelthen ikke. Du siger, de er bløde på værdipolitikken, og så stemmer du lige på Dansk Folkeparti. Hvordan hænger det sammen?
Ja, men det er fordi, at de folk dernede, de er jo reelt hjemløse. Der er jo ikke noget parti, der passer til de holdninger, de har. Så groft sagt kan man sige, at de har to muligheder. De kan lade være med at stemme, eller de kan stemme på det, de trods alt synes er vigtigst. Hvis man er, hvis værdipolitikken er mere vigtig for en end fordelingspolitikken, jamen så stemmer man måske i en retning. Hvis det omvendte er tilfælde, at det er fordelingspolitikken, der er afgørende. Mit bedste gæt vil være, at dem i det her kvadrant, der stemmer på Dansk Folkeparti, det er nok fordi, de er midtersøgende på fordelingspolitikken.
Men så, nu kender jeg et par stykker i det her segment, ikke? Og når du også nævner for eksempel, at man kan stemme på Dansk Folkeparti, så tænker jeg alligevel på, altså er det ikke også nogle mennesker, som har en tendens til, ligesom jeg gør, at sige, jeg stemmer ikke for noget, jeg stemmer imod noget. Og det er det, der afgør, fordi man stemmer imod noget, fordi at man er hjemløs i forhold til de partier, der er der.
Det kan jeg simpelthen ikke svare på, og det kan jeg ikke, fordi vi har simpelthen ikke data nok om de her vælgere til at sige noget sikkert om dem. Men jeg synes, der er en indikation af, at der kunne være noget om snakken, fordi folk i det kvadrant stemmer godt nok næsten alle sammen borgerligt. Så det må betyde, at fordelingspolitikken spiller en meget stor rolle i deres liv, siden de alle sammen stemmer på borgerlige partier. Men hvis man så ser på værdipolitikken, der stemmer de altså meget, meget, meget bredt fra Konservative Liberale Alliance, som er de mindst højreorienterede på værdipolitikken, til Dansk Folkeparti, som er det mest højreorienterede på værdipolitikken.
Altså, nogen kunne måske sætte en passion på, hvem der ligesom kunne, jeg skal sige, forfægte de her synspunkter. Det kunne fx være sådan en Connie Hedegaard. Man kunne være fræk at kalde det for Connie Hedegaard-segmentet, ikke?
Det kunne man.
Så det køber du allerede. Og det er jo også nogle vælgere, som ikke er så globaliseringsangste, som mange andre måske vil være i det borgerlige segment. Passer det også på det?
Jamen, der er, jeg tror, det passer ret godt. Altså, jeg tror, der er, eller det viser tallene jo, der er altså rum for at være et parti, som har en markant borgerlig stemme på den økonomiske politik. Ikke er for en stor offentlig sektor, formodentlig er for topskattelettelse, synes det er en god idé. Men samtidig, det er et normativt ord det her, men samtidig vil føre en anstændig flygtningeindvandrerpolitik, og samtidig vil have en klar grøn profil. Det sidste er jo noget, de konservative igennem mange år har forsøgt på at opbygge tidligere, har haft. Så jeg tror, du har ret i, at de ligger der.
Altså nu kan jeg jo huske, at da Ny Alliance kom frem, og partiet overhovedet ingen politik havde, der havde de nogle fuldstændig astronomiske meningsmålinger. Ja. Dengang man kunne sige, at det her parti mener ikke noget, der lå de til nærmest over 20%.
Ja.
Og lige så snart der kom ord på politikken, så begyndte det at dale ret drastisk. Ikke? Mm-hmm. Og det siger jo også noget om, altså, hvad man kan komme med og tiltrække med, ja, hvis man ikke siger noget som helst. Og så kan man sige, når du snakker om de her mennesker, som befinder sig i den her gruppe, som jo er meget afgørende, når de fleste folketingsvalg har et meget snævert flertal til den ene eller den anden side. Og så altså, hvad er det for en slags mennesker? Altså, er det nogle vildfarende sjæle i den forhatte elite, eller hvem er det?
Er det kvinder? Det har jeg sådan lidt formodning om, det kunne være.
Eller kvindagtige mænd?
Eller kvindagtige mænd. Det man i hvert fald kan sige, det er, at partisystemer, det gælder ikke kun i Danmark, men det gælder i hele Europa. Ja. Partisystemerne frøs fast sådan omkring 20'erne. Der var ikke rigtig plads til ret meget mere end de fire gamle. Men det vi har set over de sidste 20, 30, 40 år, og ikke bare i Danmark, men i Europa, er, at partisystemerne er tøet op igen. Det betyder, at nogle gange, så er der plads til nye synspunkter. Aktuelt i dansk politik har vi har det segment, vi taler om nu, som man kan kalde hjemløse. Vi har Alternativet, som lige pludselig er blevet en ny rigtig cool magnet, eller hvad ved jeg. Vi har et parti, der hedder Nye Borgerlige, som i hvert fald er opstillingsberettiget, men som jo på lange stræk slet ikke har nogen politik endnu. Så man kan sige, pointen er, at en gang imellem kommer der stemmer, som folk har brug for at høre. Så man kan godt vælge de her stemmer til, og så enten fortryde senere, eller vente på, at hele pakken ligger der. Analyserne viser også, at et parti som Nye Borgerlige faktisk har et fornuftigt potentiale. Der ligger omkring 11% af vælgerne i det her land, som man kan kalde dobbelt højreorienterede. Altså folk, der både er markante højreorienterede på den økonomiske politik, og markant højreorienterede på værdipolitikken. Dem, der ligger oppe i det kvadrant, de stemmer også, ligesom det kvadrant, vi taler om, de stemmer også langt overvejende borgerligt. Men der er altså vælgere, som, om jeg så må sige, ikke kan få det højreorienterede nok. Så det er derfor, den stemme der også, i hvert fald indtil videre, er interessant at holde øje med.
Det er jo en total trussel mod de store masse catch-all-partier, som Venstre for eksempel, og altså, som de konservative var i gamle dage. Men i virkeligheden også Dansk Folkeparti, som jo også er et stort catch-all-parti. Altså når man får 20% af stemmerne, så bliver man jo udfordret af det her. Fordi det, så, altså, der kommer jo nichepartier, som jo... Som du selv siger, Dansk Folkeparti har jo en, ligger jo rimelig midterorienteret på velfærdspolitikken, ja. Og er så måske, skal man sige, til højre i værdipolitikken, understreget af nogle udtalelser, der kom i går af K.K. Bært, til da han var ude og blev interviewet af Ole Steffensen. Så er det ikke rigtigt? Nichepartier udfordrer de der store catch-all-partier.
Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det gør de, men det, der er interessant, og det, der er altid interessant i dansk politik, det er, hvad der trækker stemmer hen over den politiske midte. Et parti som Nye Borgerlige, hvis de kommer på tinge, så vil de efter min bedste vurdering være rendyrket fløjkannibaler. De vil sige, at de stemmer, de kan trække til sig, de kommer fra egen blok. Hvis det ikke eksisterende parti, vi snakker om, som kunne være en nyskabelse af en ny alliance, altså et borgerligt parti på den økonomiske politik og et venstreorienteret parti på værdipolitikken, de vil, tror jeg, også langt hovedparten af de vælgere, der kommer dertil, de vil også være fløjkannibalisme. Vi har set det med Alternativet også. Hovedparten af de vælgere, der er gået til Alternativet, de kommer fra den røde blok.
Hvis du tager Venstre,
ja.
Så partiet er jo ikke ret stort i forhold til, i hvert fald, hvad det var for ganske få år tilbage. Og så må man sige, hvis det parti skal gøre sig nogle forhåbninger om at være med til at vinde næste valg,
ja.
Så må der jo så også lige sige, okay, de har en chance for, hvis det er den fløj i Venstre, som er den, man kan kalde Jakob Ellemann, Jan E. Jørgensen, Jakob Engel Schmidt, Karen Ellemann, altså den der, den globalt orienterede, og så er der Inger Støjberg, hun vil simpelthen, den fløj, ja. Den vil simpelthen sørge for, at de ikke rigtig kan få fat i det potentiale, der ligger der.
Men jeg tror, at vi skal til at vende os til, at vores partisystem altså ser markant anderledes ud i dag, end det gjorde for en 40-50-60 år siden.
Jamen, det ved vi godt.
Hvis vi ser på de fire gamle, men bare for at ligesom skære det ud, så det er tydeligt, ikke? Hvis man ser tilbage i 20'erne og 30'erne, 40'erne, der fik de fire gamle partier jo over 90% af stemmerne, ikke? Så vidt jeg husker, så ved sidste folketingsvalg, så fik de fire gamle partier under 50% af stemmerne. Det vil sige, at vi har fået totalt opbrud af vores partisystem. Vi ser nye partier, altså man kan gå helt tilbage til Fælleskurs, som i øvrigt er sådan et alternativ. Altså det er den modsatte kvadrant af det, vi snakker om. De er venstreorienterede på fordelingspolitikken, men de er meget DF-agtige på værdipolitikken, ikke? Dem var der i virkeligheden også plads til dengang, men det blev ikke til noget. Ny Alliance gjorde et forsøg hernede. Det blev heller ikke til noget. Alternativet har gjort et forsøg. Det ser ud til at lykkes. Nye Borgerlige kommer til at gøre et forsøg. Jeg ved ikke, om det lykkes endnu. Blot er bare for at sige, at partisystemer er i dag langt mere en organisk størrelse, end det var i gamle dage.
Nu en ting, jeg kunne godt tænke mig lige at høre din kommentar til, det er jo, at Liberal Alliance havde jo på et tidspunkt en profil, der jo godt kunne matche lidt de her grønne borgerlige. De var rimelig hardcore på hvad skal man sige, fordelingspolitikken, og så var de sådan lidt bløde på værdipolitikken. Det var dengang, de sagde åbne grænser og lukkede kasser. Det kunne ligesom... Det rammede de jo meget godt ind.
Mm-hmm.
Men med tiden har LA jo vandret mod højre.
Ja.
og har lagt sig et sted tæt på venstre, vil jeg mene.
Ja.
Som jeg forstår, så har de en strategi, som siger, jamen det venstre kan holde til udlændingepolitisk, det kan vi også godt holde til. Og det vil sige, og det handler vel om, at man forsøger at lægge sig så tæt på venstre for at ligne venstre,
ja,
i det her, for ligesom at maksimere, stemmemaksimere i virkeligheden.
Ja.
Og så har man forladt det her segment, fordi man tænker, nå, men det, der er ikke stemmer nok der, til at det er interessant for os. Mm-hmm. Alligevel så påstår du, at der er nogle politisk gennemløse vælgere her, som fordi det er jo også interessant at se, at der er et parti som det Konservative Folkeparti,
mm-hmm,
som ligger rådet mellem på nogle gode dage mellem 3-4%.
Ja.
Nu var der sådan en måling i dag, der sagde 4,4. Den har de nok glædet sig til at hænge op på væggen. Men ellers så ligger de normalt under 4%. Hvis der er 7,8%, så burde det Konservative lægge sig der, eller hvad?
Altså, hvis du kigger på tallene, så er det i hvert fald soleklart, at de profiler, Konservative tidligere har haft, de vil have en meget, meget kraftig appel til de vælgere, der ligger hernede.
Per Stig Møller og Conny Hedegaard, for eksempel.
Meget enig. Og så er der åbenbart også en skjult valgforsker gemt i dig, hvor du er. For du har fuldstændig ret i den bevægelse, som Liberal Alliance har foretaget. Hvis man ser på alle partiernes bevægelser fra 2001 over 11, eller fra 2001 og frem til over 2011, og så til 2016, hvor det her kompas er lavet, så kan man groft sagt se to ting. Den ene ting er, at alle, og jeg mener alle partier uden undtagelse, er rykket til højre på værdipolitik. Det vil sige, at alle partier er blevet mere autoritære på værdipolitikken. Og vi kan også se, at stort set alle partier med nogle få undtagelser, de er blevet mere venstreorienterede på fordelingspolitikken. Hvilket i mine øjne giver super god mening, fordi vi er i sådan en, ja, vi er vel stadigvæk i sådan en post-finanskrise-tilstand. Og når økonomien ikke har det godt, så skal vi have styr på økonomien. Vi skal have styr på økonomien, ikke? Så derfor har vi set det. Og vi har også set en anden systematik, som jeg synes er enormt interessant, som i hvert fald har holdt siden 2001. Og det er, at de folketingsvalg, hvor fordelingspolitikken har spillet en større rolle op i folks hoveder, end værdipolitikken har, for eksempel valgene i 1, 5 og 7, der har vi set, at Socialdemokraterne har sejret. Hvorimod i de valg, hvor værdipolitikken har betydet mest for, hvordan folk stemmer, der har de borgerlige partier sejret. Og det passer altså sådan nogenlunde konstant over tid, at 60% af os vælgere, vi er værdipolitisk højreorienteret. Men 60% af os er fordelingspolitisk venstreorienteret. Så derfor kan I godt se, at det er altafgørende, hvad det er for et tema, hvad det er for et hovedtema, der kommer til at dominere valgkampe.
Og det vil sige, at det eneste fordelingspolitiske valg, vi har haft her siden 2000, det er jo sådan set 2011-valget. Vil du ikke give mig ret i det? Ellers så har det vel været fordeling, så har det vel værdipolitikken, der har været højsæde, nemlig i 1 og i 5 og i 7.
1, 5 og 7, ja.
Og det vil sige, at i 11, hvor Thorning kom frem, der velfærd eller skattelettelser var blandt andet Socialdemokraterne slogan på det tidspunkt. Det var fordelingspolitikken, der, ja, var i fokus der. Og 15, der er billedet vel lidt mere mudret, er det ikke det?
Ja, jeg har ikke de tal fra 15 endnu. De holder på dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi er ved at kigge på vælgervandringer, og hvor vælgerne befinder sig henne i forskellige blokke holdningsmæssigt. Det gør vi i selskab med Altingets analytikere, valganalytikere, Kenneth Thune Nielsen, som har studeret de her ting i massevis år. Og Kenneth, jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, som vi kommer til lidt senere, fordi det er altså ret interessant. Det største, hvad skal man sige, Danmarks største parti, det er Socialdemokratiet.
Mm-hmm.
Og de har flyttet sig politisk på to områder markant. På udlændingepolitik, værdipolitik, om du vil, og på EU-området. Nogen vil også mene, det er også værdipolitik. Vi skal tale med Peter Hummelgaard Thomsen, som er EU-ordfører for Socialdemokraterne, i næste time. Og vi ved, at gruppeformen Henrik Sass Larsen har været ude at sige nogle rimelig krasse ting om EU, som skulle skamme sig og andre ting. Og det største højre ryg, jeg tror, i mands minde på udlændingepolitikken, det må være Socialdemokraterne sidste år. Hvordan forklarer du det i den her sammenhæng med, hvor du sådan sidder og kigger på holdninger og så videre, og hvor man ligger sig? Giver det god mening? Ja, det gør det vel.
Ja, jeg synes, det giver god mening i den forstand, at vi har talt meget om det kvadrant, vi kalder grønne borgerlige. Hvis man tager modstykket til dem, altså dem, der er venstreorienteret på den økonomiske politik og højreorienteret på værdipolitikken, dem kalder vi i hvert fald i valgforskerkredse for gamle socialister, i mangel af bedre termer. Det, de her analyser viser, det er, at der ligger faktisk ikke noget parti op i det kvadrant. Men det gør der jo så nu. For det er jo den bevægelse, Socialdemokratiet har, det er jo den rejse, partiet har været på, i hvert fald siden 2001, holdt fast i en venstreorienteret profil på fordelingspolitikken, men har bevæget sig, i retning af Dansk Folkeparti på værdipolitikken. Så man kan sige, et masseparti som Socialdemokraterne, hvis vælgerbasen skulle bevares, så tror jeg, at erkendelsen har været, at den rejse måtte partiet ud på. Og når man kigger på tallene, så virker det som en fornuftig rejse. Der ligger rundt regnet 37% af os vælgere, der kan karakteriseres som det, man kalder gamle socialister.
Og det er så et segment, hvor de konkurrerer med især Dansk Folkeparti, og formentlig også nogle SF'er, kunne jeg tænke mig. Og måske ovenkøbet også nogle venstrefolk.
Ja.
Kenneth Thue Nielsen, det har været rigtig spændende, men vi skal desværre videre nu. Vi håber til at hilse på dig en anden gang her i Cordova og Steno. Du er valganalytiker på altinget.dk.
Ja, og det vi skal i gang med nu, det er og se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og Cordo, jeg ved ikke, om du har et oplagt bud i posen. Altså, der er også lyttere, der begynder at reagere. Der er blandt andet en Lis Pedersen, der skriver fidusbamsen. Kan man ikke give Per Stig Møller en ungdomseleksir, for han er i den grad savnet i Folketinget. En af de klogeste politikere, vi har haft i nyere tid, og som altid har haft historien med, modsat vores i dag helt historieløse politikere. Konservativ, når de er bedst, jeg er ikke borgerlig eller liberal. Han fortjener i den grad fidusbamsen, og jeg glæder mig til at læse hans næste bog. Og det er jo et egentlig meget klassisk synspunkt, at en borgerlig politiker får utrolig meget ros og opbakning for en, der aldrig kunne drømme om at stemme på dem.
Det er godt tegn.
Per Stig Møller og Connie Hedegaard, de er simpelthen, altså de er så elskede i det røde Danmark.
Der er også kun socialdemokrater, der er afgået. Altså tidligere socialdemokratiske statsminister, de er også meget, folk er også meget glade for.
Men jeg vil altså, man kan ikke give fidusbamsen til Per Stig Møller. Han er et begavet menneske, og han er vældig interessant at høre på, og det benytter vi os også her i programmet. Jeg vil ikke give en fidus bamse lige for det.
Nej.
Tak for bidraget, Lis Pedersen.
Men Torben Steno, vi er jo altså, der sker jo ikke noget dansk politik i øjeblikket. Her i går aftes, der kom der pludselig en pressemeddelelse ud om, at fra Kenneth Christensen Bert, EU-ordfører, for Dansk Folkeparti, som vi jo har været gæst her i programmet mange gange. Og jeg stussede lidt over, det var da mærkeligt, den kommer her klokken. Det var sent på aftenen. Og pludselig så gik Twitter-kontoen amok, fordi journalister fandt ud af, hvad det handlede om. Og han havde været inde i debat med Stine Bosse fra Europabevægelsen, og konferencien med moderatoren, det var en vis Ole Steffensen. Prøv at høre, hvad Kenneth Christensen Bert sagde om de bådflygtninge, som kommer over Middelhavet, hvad der skal ske med dem.
Du må ikke sejle inden for den her territorialgrænse. Hvis du gør det, så bliver du enten beskudt, eller også så bliver du vendt om og sejlet tilbage.
Hvis de kommer ind over en vis sømiddelgrænse, så kan man skyde på dem.
For eksempel?
Altså, du taler om de flygtninge i gummiudene.
Vi skal gøre, hvad der er nødvendigt, for at sikre, at grænsen ikke bliver overtrukket.
Ja, vi skal måske prøve at distrahere lidt fra den der lækre baggrundsmusik. Det er altså ikke noget, vi har lagt på. Jeg ved ikke rigtig, hvor det kommer
sådan
fra.
Sådan er det bare.
Men hvad siger du, Torben? Jamen, det er altså, en rigtig markant holdning.
Jeg synes jo, at K.K. Bert, som vi plejer at kalde ham her i programmet, med de her udtalelser ligesom afslører, at han jo altså er helt åben på det, man kunne kalde Trump-fløjen i Dansk Folkeparti. Den kan simpelthen ikke få gas nok. Og jeg tror altså, at nu har han jo altså virkelig, virkelig siden de her udtalelser i går aftes forsøgt at hale dem i land. Men måske er der også den effekt af det, at selvfølgelig haler han, altså prøver han at trække den i land, når kritikken kommer. Men samtidig så ved vi også, hvor mange mennesker, der har nogle voldsomt rabiate holdninger på det her spørgsmål. Og de tænker, okay, det er noget, han siger, men vi kan godt stole på K.K. Bert, fordi han har ikke noget imod at se lig i Middelhavet. Og det er der faktisk en hel del
af dem, det, Torben Steen.
Nej, jeg siger, der er en del vælgere, som er ret aktive på forskellige ubehagelige blogs og steder, som jo går ind for det der, siger, lad dem drukne, lad dem dele, altså det gør ikke noget.
Der findes mange synspunkter, og der findes rigtig mange tåbelige synspunkter.
Ja, og man kan sige, det er måske en måde både at fastholde, at de kan godt stole på K.K. Bert, samtidig med at sige, der røg lige en finkepatten, ikke?
Vi tror, vi bliver lige nødt til for fuldstændighedens skyld, og også lige give Kenneth Christensen bedt ordet her, og nu læser jeg op, hvordan pressemeddelelse han sendte ud, som faktisk gjorde meget opmærksom på, hvad det han tidligere havde sagt, hvilket jo indikerer, at manden jo er godt klar over, at han har kommet til at sige noget, som kunne fortolkes forkert, i hvert fald set med hans briller. Han skrev, lige for at imødegå en eventuel pressestorm, så er man klar over, at man har jogget i den, ikke? Jeg mener naturligvis ikke, at skibe under NATO-kommando eller Frontex skal give sig til at skyde på immigranter, der søger at krydse Middelhavet. Det jeg mener er, at man kan affyre varselsskud mod et fartøj, der bevæger sig ind i europæisk territorial farvand. Dette for at markere, at man bevæger sig ind på et territorium, hvor man ikke har ret til at befinde sig. Vi skal genoprette kontrollen over den europæiske grænse. Det sidste, det er jeg i hvert fald enig med ham i. Så er det jo bare det. Han siger, at man skal skrive skyde varselsskud. Okay. Så lad os sige, at de skal gøre det. Hvad så, hvis de ikke stopper? Hvad mener Kenneth Christensen Bert, der så skal ske?
Så må man jo skyde.
Er det det, han mener? Fordi altså, der er jo ingen grund til at skyde med varselsskud, hvis det ikke er, at man har tænkt sig at følge op med at skyde med skarpt, jo.
Det må
altså,
være ligesom pointen her. Da man jagede pirater ud fra Somalia, så skyder man et varselsskud foran borgen på det skib, der er. Og hvis ikke de meget ret, det er, så bliver man nødt til at skyde dem ned.
Altså, det er jo, altså praksis er jo for folk, der går på vagt og andre ting. Altså, folk, der er i militæret. Altså, varselsskud affyres for at afgive et varsel. Hvis ikke man stopper, jamen, så skal der jo skydes. Ellers så giver det jo slet ikke nogen mening. Det tror jeg, det er sådan en logik for burhøns. Men altså, det bliver jo spændende. Nu har Dansk Folkeparti jo så, og Kenneth Christensen Bert jo, hvad skal man sige, sat dagsordenen for, hvad vi diskuterer resten af dagen.
Det er spændende at se, om nye borgerlige vil prøve at overtrumpe den.
Der er en Danny Olsen, som mener, at Fidusbamsen netop skal gå til K.K. Bert for hans ærlighed i forhold til, hvad det betyder at have en grænsekontrol, modigt og rigtigt at minde os alle om, at grænsekontrol bliver udført af væbnet politi og militær. Det kan man jo bare se. Det synes jeg ikke, og det synes Kent Christensen Bert jo heller ikke, fordi han har jo faktisk trukket i land med hensyn til de her synspunkter. Ellers var der ingen grund til at udsende sådan en presmeddelelse. Så alle dem, der jubler over Kent Christensen Bert, så bliver jeg altså nødt til at sige til K.K. Bert, at han skal fastholde sin oprindelige synspunkt. Det gør han ikke. Og det er der nok en grund til. Jeg tror, grunden er, at han selv fandt ud af, at det var måske ikke det mest smarte. Og så gik han hjem til presseafdelingen, hvor der sidder en rigtig, rigtig begavet herre, der hedder Søren Søndergaard. Det har man går til, når man har kløjet tid og dummet sig. Og så har han sagt, ved du hvad, du er ude i en fætter forklammerrøv. Det er sådan et Dansk Folkeparti-slang, når man har dummet sig. Og Dansk Folkeparti, de er rigtig gode til mange ting. Og det, de er 100 meter mester i, det er, når de har dummet sig, så skynder de sig at rydde op. Og det er det, der er tilfældet i går, det er, at man har forsøgt at feje op efter sig, efter at man har været ude og dumme sig. Og det synes jeg da, at man må bemærke, at jeg tror ikke, den er så meget længere i virkeligheden.
Nej. Nu snakker vi så lidt om det, og at den slags holdninger og rabiate udmeldinger trives i det område af det politiske landskab, det er der jo egentlig kommer jo ikke som den store overraskelse.
Nej, men altså, der er de synspunkter. Det er jeg sikker på. Nej, KKB skal ikke have fidusbamsen for at man skal skyde på andre mennesker. Jeg går ind for en stram grænse. Vi kan ikke have alle de flygtninge i Europa. Det kan jo ved at sige sig selv. Og der skal opfindes en eller anden formel, hvordan vi kan få sendt de mennesker tilbage. Fordi vi kan ikke absorbere dem alle sammen. Vi bliver nok nødt til at se i øjnene, at immigration i et eller andet omfang skal vi have, fordi befolkningen i Europa falder simpelthen. Så, men hvis der kommer nogen, så skulle det helst være nogen, som vi kunne bruge til noget på arbejdsmarkedet, og som i øvrigt er interesseret i at blive integreret. Så det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Men nej, vi har ikke brug for fattigdomsflygtning i det omfang, som der er potentiale til. Det tror jeg, at de fleste er enige i.
Men der er måske en, der kan være glad for, at K.K. Bert har gået ud og taget dagsordenen med det her, og det er Thyre Frank.
Ja, bortset fra... Ja, Thyre Frank. Det er det eget gode, ærlige menneske, som jo sad i 4 år i Folketinget, startede som socialordfører, så blev det til ældreordfører, og så blev det vist til... Ja, var hun ordfører på noget til sidst? Det, og hun blev så ikke genvalgt, fordi hun forsvandt simpelthen. Hun satte ikke rigtig nogen dagsorden og gjorde ikke noget stort væsen af sig. Og så har hun så levet i, hvad skal man sige, anonymitet. Alle elskede historien om hendes plejehjem. Jeg vil elske at være der, hvis jeg skulle vælge plejehjem, så ville jeg være på Franks plejehjem. Der var også sådan rimelig med ressourcer, og man kunne få en lille en, og man kunne få lov at ryge cigar og sådan noget. Men det plejehjem er det jo så desværre nedlagt. Det er der sikkert en grund til. Men Thyre Frank, hun skulle så være ældreminister, og så var hun jo ude og blive interviewet af TV2, som jo spurgte, naturligt nok spurgte ind til de her overfyldte tisseblæer, som der åbenbart er store problemer med på visse plejehjem rundt omkring i landet. Og det er jo regeringen selv, der har sagt, at nu har vi en ældreminister. Og så tror jeg, klokken ringer hos de fleste og siger, okay, en ældreminister... Det er vel sådan en, der sørger for, at vi har nogle ordentlige forhold på plejehjem rundt omkring. Eller hvad tror du,
det er? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo også noget... Altså, jeg vil sige, altså, når en minister har været på posten i 5 dage, så er det måske også... Så er det selvfølgelig ret og rimeligt at spørge hende, hvad hun har tænkt sig at gøre ved situationen. Men man kan jo heller ikke på den anden side omvendt forlange, at hun på 5 dage skal gå ud og tømme de tunge blæer selv.
Det tror jeg heller ikke. Jeg tror bare, at det, man kunne også... hvis nu hun havde fået lidt hjælp, så man siger, okay, nu kommer TV2-ræsende. Og de vil selvfølgelig have, hvad hun spørger... Det spørgsmål, en journalist altid spørger, det er, vi har identificeret et problem. Hvad vil du gøre ved det? Altså, det er klart, og det svarer, der sagde hun jo, det kan jeg ikke rigtig gøre noget med, det er kommunerne, hvad hun jo sådan set objektivt har ret i. Men hun kunne måske have haft en politik, som siger, ved du hvad, det tager vi stilling til, fordi jeg tror, vi kunne hjælpe kommunerne ved at afskaffe noget af alle de her bøvl, der er, og alle de her kontrolskemaer.
Det sagde hun jo faktisk også, bare på en meget klods måde, uklar måde.
Og hun sagde, hun havde jo ikke rigtig nogen politik, og så hun kunne, det som politiker jo gerne skulle være, i hvert fald når de fremstår bedst, det er jo handlekraftige. Og det, der var problemet her, det var jo, at de embedsmænd i Sundhedsministeriet, som jo er dem, der ligesom støtter op en minister. Altså folk tror jo, at minister går ind ad døren, og så vælter det ud med idéer fra den her folkevalgte politiker, som jo har lyttet til græsrødderne, og så pludselig sætter embedsmænd i sving. Altså den slags politikere findes, men de kan måske tælles på en hånd. Langt de fleste politikere, de er stort set... Jeg vil ikke sige blanke, men selvfølgelig har de nogle idéer, men det er jo ofte embedsmændene, som har lyttet til, hvad politikerne har sagt, for eksempel i valgkamp og andre ting, og gjort sig nogle notater, og så har de så kigget, hvad har vi af idéer, der ligesom matcher den politikers synspunkter. Og det tror jeg også, man har gjort i Sundhedsministeriet, da man fandt ud af, at det var Thyre Frank og Liberal Alliance, der skulle stille med ældreministerposten. Problemet var bare, at hun havde ikke nogen politik på det område rigtigt formuleret. Det fik hun så her nogle dage efter det her famøse interview, hvor hun jo havde et møde med KL, Kommunernes Landsforening, hvor de jo blev enige om at nedsætte et udvalg, det er jo det, man gør, som skal komme med gode idéer til, hvor man kan skære noget af alt det her bøvl og kontrolskemaer væk, sådan så vi kan få, sådan så de kan få bruge tiden på og nogle varme hænder, frem for at udfylde kontrolskemaer, som ingen gider læse. Og hvis hun havde haft den politik, så havde, tror jeg, det der sådan, og holdt sig til det, og i øvrigt sagt, ved du hvad, jeg har kun 5 minutter, og jeg sidder ikke og lader mig interviewe i 20 minutter eller sådan nogle ting, at der ligesom var en, der hjalp hende med det der, så havde vi jo ikke haft det der problem. Men hun er urutineret, hun er usko, hun er usleben diamant, om man så må sige, og så ender man i den her situation. Og det har så, men heldigvis for Thyra Frank, så har hun jo den der, hvad skal man sige, profil, sådan så at hun jo sådan set aktiverede den store omsorgsgen langt ind i Rød Blok, hvor man jo havde blandt andet en René Gade fra Alternativet, som kom og hjalp hende og sagde, at hun var blevet udsat for den frygtelige presse og nulfejlskulturen på Christiansborg.
Ja, ham talte jeg faktisk med i telefonen i går, fordi jeg ville have bedt ham om at komme ind, ikke for at tale om Thyra Frank, fordi det var ligesom anledning til, at han også kom til, og så fik en, altså præcisere, at det som Alternativet jo arbejder aktivt for inde på borgen, det er forsøget på at skabe en ny politisk kultur. Og René Gade, han havde jo så den her, altså det vendte sig i ham, da han så symbiosen mellem politiske modstandere og medierne, der kastede sig over den her urutinerede nye ældre minister. Men det var altså det var så det, der var anledning, men det, der er interessant ved René Gade, det er, at han har jo så nu siddet i Folketinget for Alternativet i 1,5 år, og allerede og det er flere måneder siden, så har han offentliggjort, at han ønsker ikke at få genvalg, fordi at han skal ud og iltes. Og det kan man
sige. Han har ikke fået vedtaget noget som helst, jo.
Nej, men han siger så til mig, at han synes, at det job, han har nu, det er det bedste og mest interessante, han nogensinde har haft, og der er masser at kæmpe for, men at han ønsker ikke at blive der, fordi at han skal iltes, og fordi at hvis han bliver der en periode mere, så er han bange for, at han faktisk altså begynder at falde i et med den kultur, der hersker på borgen, og det ønsker han ikke. Og det kan man jo i hvert fald sige, om ikke andet så på et helt personligt plan, er han jo virkelig udtryk for en helt anden politisk kultur, fordi det er jo, det er jo egentlig underligt, at man går ind og så siger, at jeg vil godt have 4 år her, men hvis det er, det virkelig lykkes, så har jeg ikke lyst til at fortsætte det. Det synes jeg egentlig er lidt underligt, at man allerede efter at have siddet der 1,5 år kan tage den beslutning. Men det, man skal vende sig til med Alternativ, det er, at deres resonemanger, de er meget anderledes end dem, vi kender. Mm. Og det kommer jo også til udtryk ved, at partiet nu har vedtaget, at man på gruppemøderne, så skal man tale mand, kvinde, mand, kvinde, mand, kvinde i ligestillingens hellige navn. Og det vil sige, at man jo altså fuldstændig negligerer indholdet af det, der bliver sagt, udelukkende af kønspolitiske årsager. Det er måske nok noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har hørt, og der vil jeg sige, at der røg min chance for overhovedet at stemme på det parti igen, fordi det er simpelthen for tåbeligt.
Ja, jeg forstår heller ikke mere af det der, men jeg er jo så heller ikke i nærheden af at kunne stemme på en chance.
Nej, det har jeg jo været.
Ja, det må jeg sige. Nå, men okay, så det vil sige, nu er vi igen i den her situation, hvor Torben Steno, han siger farvel og tak til et parti, og nu på jagt efter et nyt. Der har vi jo været før, kan man sige.
Ja, og der,
du holder ikke ved så længe, synes
nej,
jeg.
Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg er absolut løsagtig i forhold til, og det, jeg finder formentlig et eller andet at stemme imod, som i virkeligheden er det vigtigste. Og så skal jeg bare lige nå også at sige, at i næste uge, der afslører vi, hvem der modtager Bismarck-prisen. Den pris, som først gik til Margrethe Vestager, senere til Lars Løkke Rasmussen, og sidste år til Claus Hjort Frederiksen.
Det uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik.
Og altså, vi har ikke taget nogen beslutning endnu, men på torsdag kommer der et interview, håber vi på, med modtageren, hvis vi kan få modtageren til at give et interview.
Og der ifører vi os de plastik-vilhelminske hjelme med pikkelhuer.
Vi sender med pikkelhjelm i næste uge.
Og så afslører vi modtageren.
Men I lytter, men I kan stadigvæk nå at blande jer og komme med forslag til, hvem der skulle have Bismarck prisen. Og så har vi så alligevel en lille bitte prisuddeling lige nu, fordi vi har også en fidusbamse på spil i den her.
Jeg vil lige sige til dig, at Søren Wissing, han skriver til os på Facebook, Kortet og Stenos Facebook-side, hvis I skal omtale Kenneth Christensen Bert i dagens program, det har vi jo allerede gjort, kan I så ikke undlade at kalde ham KK Bert? Det lyder statsmandsagtigt, han er alt andet end det. Det er faktisk en til dig, Torben Steno, det er der, der har fundet på, han skal hedde KK Bert.
Jeg synes, at KK Bert, det ligger godt i munden, ja. og det er lidt kortere.
Jeg vil nominere en politiker, som jeg stort set altid er dødret uenig med. Men jeg sender jo meget stor pris på hende, sådan rent personligt, når jeg hilser på hende, fordi hun er altid venligheden selv. Hun hedder Pernille Skipper og er leder af Enhedslisten i det omfang, de har ledelse der. Politisk leder, politisk ordfører. Og hun er taget til Tyrkiet, hvor hun vil besøge fængslede parlamentarikere fra det pro-kurdiske venstrefløjsparti HDP. Og det er sådan en delegation af skandinaviske partiledere, og de vil så få adgang til de her fængsler uden for Istanbul, hvor flere af de her topfolk sidder fængslet. Altså, den politiske situation i Tyrkiet er rystende og et kæmpe tilbageskridt, og jeg synes, det er fremragende, at der er danske parlamentarikere, uanset hvad de mener om alt muligt andet, som tager ned og gør opmærksom på det her, fortæller den politiske opposition i Tyrkiet, at vi er nogen i Vesten, der tænker på dem, og håber på, at den politiske udvikling, når ham her Erdogan på et eller andet tidspunkt ikke er ved magt med, desværre har det jo nok lange udsigter. Fremragende, hun bruger tid på det her. Sidste uge var det Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet, vi gav fidusbamsen for nogenlunde det samme. Det vil være min indstilling. Vi har jo ikke rigtig... folk har jo kun dummet sig i den her uge, stort set. Her er der en, der tager et fremragende initiativ, så hende vil jeg nominere.
Godt. Jamen altså, det vil jeg så gerne bakke op. Og så synes jeg også... Altså, nu har jeg jo så fulgt nogle politiske debatter her på det seneste, hvor Pernille Skipper virkelig træder i karakter som partileder og giver den mere gas med hensyn til at virke passioneret i sine taler. Og der har jeg lagt mærke til, at hun taler umanerlig meget mere nordjysk, end hun ellers gjorde tidligere, hvor hun havde sådan en lidt kølig, meget sådan akademisk måde at tale på. Jamen, hun siger, prøv lige at høre. Altså, det er jo helt vildt. Og det er jo et eller andet med, når lidenskab og arrangement kommer, så afslører man sine regionale rødder, og hun kommer altså fra byen, der staves G-U-G, men udtales GU.
Det er altså ikke en håndboldklub.
Nej, det er GU. GU, det er en lille landsby uden for Aalborg.
Tillykke til fidusbamsen, til Pernille Skipper fra Enhedslisten.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal det handle om Italien. I søndags der afviste befolkningen med et stort flertal premierminister Matteo Renzis ønske om en effektivisering af det politiske system i form af en forfatningsændring, der blev sendt til folkeafstemning. Og det blev så afvist med et meget stort flertal. Altså det, man har nogen har kaldt den her reform, han vil have, for en ABBA-reform med henvisning til ABBAs kæmpe hit The Winner Takes It All, der betyder, at det vil betyde det, at man ved fremtidige valg, så vil det parti, der bliver størst, simpelthen automatisk få et flertal bag sig, og det er klart, det vil være noget nemmere at agere med et flertal bag sig i en lang periode. Men det gik altså ikke, og nu står Matteo Renzi så i spidsen for et forretningsministerium, der så skal fungere, indtil der er dannet en ny regering. Og når det handler om Italien, så får man tit tanken, jamen der har været regeringskrise i 60 år, en mere eller fra til, er det egentlig ligegyldigt, men er der noget andet i denne her, end det plejer at være? Og til at forklare os konsekvenserne af det nuværende politiske kaos i eurozonens tredje største land, har vi så fået besøg af dig, Thomas Harder. Velkommen til.
Tak.
Du har jo et meget indgående kendskab til Italien. Altså, skal vi bare sige, jamen det er jo bare Italien, og altså, nu er der et forretningsministerium, og mange, det har jo været sådan før i Italien, hvis man ikke havde nogen regering, så gik det faktisk næsten bedre, end hvis man havde en.
Altså, det har jo været sådan før i Italien, at da jeg holdt op med at tælle regeringer omkring nummer 50 eller der et sted, der
så siden var det jo... Siden
2. verdenskrig, der var det jo i meget høj grad de samme partier og de samme mennesker, som dannede nye regeringer med sådan forskydninger inden for det meget store kristendemokratiske regeringsparti og nogle forskellige støttepartier. Men det var et enormt stort centrum, som forskød sig en lille smule til venstre og til højre, og så dannede man en ny regering, og det var i virkeligheden et enormt stabilt system. Antallet af regeringer var for så vidt næsten ligegyldigt, fordi man vidste, hvor man havde Italien. Og det man nu her de seneste par gange ikke rigtig har vidst, det var netop, hvad skulle der ske nu? Og det ved man i høj grad ikke, hvad der skal ske nu. Der er mange ting at være i tvivl om. For det første om Renzi. Hvor lang tid hans forretningsministerium skal vare, og hvad sker der, hvis det holder op, inden der eventuelt udskrives valg, og udskrives der overhovedet valg, og hvis der udskrives valg, hvad er det så for en valglov, der kommer til at gælde? Og hvad sker der med femstjernebevægelsen, det her
Begrillos
protestparti, som har erklæret, at de vil have en folkeafstemning for eller imod Italien i euroen. Og det kan skabe meget stor uro, så den store forskel på dengang og de mange tidligere gange, det er den meget store ustabilitet, der er i systemet lige nu. Og der er det jo præsidentens rolle at forsøge at få det lagt ned i en eller anden ramme, hvor det ikke skvulper for meget over.
Men altså, hvis man fulgte nogle af nyhedsmedierne her i vores del af verden i søndag, så var det jo sådan, nøj, nu har vi en afstemning i Italien. Det er fuldstændig den samme tendens. Det er Brexit, det er Trump, det er den, der går hen over mig. Og så fandt man og med store advarsler om finansmarkederne og bankkriser og alt muligt. Og så dagen efter, så skete der ligesom ikke rigtig noget, fordi... Og så kan man sige, altså, set fra dansk synspunkt eller europæisk synspunkt, er det så farligt, at det her... Altså, tror du på, at det her, det kan ende med, at et italiensk exit til euroen, hvis nu femstjernebevægelsen får det igen,
synes,
de gerne vil
have? Jeg synes, det er svært at se for os, at det kommer så vidt, men inden det eventuelt ikke kommer så vidt, så kan der jo være en ret lang periode med temmelig meget uro og temmelig meget tvivl, og det er heller ikke sundt for noget. Og desuden, så må man jo sige, at hvad enten man synes, at det var en god reform eller ej, så ville den have gjort det nemmere at gennemføre en række reformer i Italien, som kunne have været gavnlige for den italienske økonomi, for en række andre ting, som også ville have været nyttige. Du sagde selv, at Italien er eurozonens tredje største økonomi, så det er jo ikke lige meget, hvad der foregår i Italien. Og der er en række spørgsmål, som melder sig nu, og som er væsentlige ud over Italien. Også spørgsmålet om de store italienske banker, som er på randen af en krise, hvis de ikke er i den allerede. Altså, de skulle enten kapitaliseres med aktionærer, som er villige til at skyde penge i dem, og jo mere uroligt landet fremtræder, desto mindre er investorernes lyst til at sætte penge i den slags aktier. Eller regeringen skulle måske gøre noget for dem, og der er det jo også interessant, hvad det er for en regering. Så der er mange løse ender.
Thomas Harder, det, så din pointe er, det er faktisk lidt mere uoverskueligt, end det plejer at være, og lidt mere uforudsigeligt. Men hvis vi skal prøve på at kigge på nogle sandsynlige scenarier, og der, hvad er så det sandsynlige scenarie nu? Vil du tro, eller hvad taler man om i italiensk politik?
Man taler om, at der nok ikke bliver valg før en gang i slutningen af januar eller en gang i februar, og det skyldes, at den valglov, som blev vedtaget tidligere på året for deputeretkammeret, den ligger hos forfatningsdomstolen, fordi der er en række borgere og organisationer, som har klaget over, at dele af den skulle være i strid med forfatningen, og de er gået til domstolene, som er gået til forfatningsdomstolen, og der er 6 vigtige punkter, og den 24. januar skal forfatningsdomstolen ytre sig. Og de vil sikkert mene, at dele af valgloven, for eksempel ABBA-reglen om, at det største parti får så meget stor en bonus, er forfatningsstridig. Og så vil de mene, at dele af valgloven skal tages ud eller laves om. Og det kan de formulere på forskellige måder, det kan være mere eller mindre dramatisk. Det kan være, at det, man så ender med, er en fuldstændig smadret valglov, som ikke kan bruges til noget som helst, og man må starte forfra og skrive en ny. Det kan også godt være, at man ved at tage nogle dele af den ud, ender med en valglov, som sådan set ligner en slags forholdstalsvalgsystem, som man kender det i Danmark for eksempel, og som man også har haft det i Italien før. Det kommer meget an på, om man så er klar til at gå til valg eller ikke. Og afhængigt af, hvordan valgloven kommer til at se ud, så vil den også være til fordel for den ene eller for den anden side, og så vil forskellige partier være mere eller mindre ivrige efter at få et valg.
Den slags tager jo tid.
Den slags tager nemlig tid, så der kan godt gå en rum tid med det.
Det lyder jo nærmest som om, vi er sådan, i hvert fald et stykke ude på foråret, før vi kan forestille sig, at der kommer et valg.
Det kunne man meget vel forestille sig. Indtil da skal der jo så regeres på en eller anden led, og der kan man jo forestille sig, at det lykkes præsidenten at overtale Renzi til det, som Renzi måske i virkeligheden gerne vil, nemlig en regering, hvor det demokratiske parti, altså det centrum-venstreparti, som Renzi er i spidsen for, stadigvæk, at det bliver den dominerende kraft. Vi skal jo huske, at det, der skete i søndags, var jo ikke et parlamentsvalg. Det var en folkeafstemning, og mandatfordelingen i parlamentet er uændret, og Renzis parti er stadigvæk det største. Man kan ikke danne en regering imod Renzis parti.
Altså det, der jo i hvert fald fra mit synspunkt er det aller vigtigste, det er jo altså Italiens forhold til, altså ikke bare til euro, men hele taget til EU. Og landet har en kolossal ungdomsarbejdsløshed. Der har været økonomisk misvækst i landet, altså i snart et årti. Og et eller andet sted, så tænker man, jamen, altså, det er utroligt, hvad de finder sig i, de der italienere. Og det er også landet, der tager imod enorme mængder af flygtninge, og hvis man har været i Rom eller andre steder, så kan man altså se det meget tydeligt. Og så er der den der femstjernebevægelse, som er en populistisk bevægelse, og den er også ret stor. Men er det sådan, at der er efterhånden modner sig en utilfredshed hos italienerne, der peger i retning af, at de også vil ud af EU, fordi det simpelthen er for kaotisk?
Jeg tror, man skal et langt stykke endnu. Altså, EU og europæisk samarbejde i det hele taget har altid, og når jeg siger altid, så mener jeg, siden fascismens fald i Italien, været en af hjørnestenene i italiensk politisk kultur. Det europæiske samarbejde, det var Italiens vej tilbage til den civiliserede verden efter 20 års fascisme, efter borgerkrig, efter 2. verdenskrig på italiensk jord, og det var genrejsningen og demokratisering og alting. Og det er der mange, der stadig, det sidder dybt i mange. Men selvfølgelig har der været siden engang i 90'erne en tiltagende utilfredshed, og det begyndte måske også med, at Berlusconi i modsætning til tidligere regeringschefer udviste en sådan udbredt mangel på respekt og interesse for det europæiske samarbejde og talte det ned og allierede sig med Liga Nord, et populistisk, fremmedfjendsk, EU-fjendsk parti, som han gav fuldstændig frit løb og som har ændret rammerne for, hvad man kan sige og mene i Italien. Og der er en utilfredshed med EU. Man føler sig svigtet på mange måder, altså at de øvrige EU-lande ikke tager fra, sådan som italienerne synes, de burde i forhold til flygtninge, migrantproblemet og på en lang række andre områder. Man er også utilfredse med det, man kalder den tyske nedskærings- og besparelsespolitik og vil gerne have friere rammer for sin økonomi. Der er en helt række ting, og så er der en generel utilfredshed. Altså, man har en masse mennesker, de arbejdsløse, du nævnte, og alle dem, som bemærker nu, at deres børn ikke får det lige så godt, som de selv har haft det, som føler sig kørt over af globaliseringen og føler sig svigtet, ikke så meget af EU måske, som af deres egne politikere. Og der må man jo bemærke, at Renzi, han er jo ikke establishment på samme måde som alle dem, der regerer landet ind til ham. Han har netop slået sig op på at være en form for anti-establishment og skrotte eller ophugge, hvordan man nu vil oversætte hans rotamare, det politiske system. Altså en form for halvvejs teknokrat. Nu skal vi være effektive og moderne, og nu skal der reformeres, og ikke alt det der gamle ideologiske partihalløj, og nu kører vi. Og det er jo til en vis grad den, der har ramt ham nu, fordi det, der har ramt ham, det har været en kampagne, som i høj grad også har været rettet imod det, man har præsenteret som establishment og det politiske system, bare langt mere ekstrem, end det, han har kunnet gøre og har ønsket at gøre.
Men afvisningen af de der effektiviseringsforslag, den var jo enorm. Det var meget, meget, meget klart. Der var ingen, der ville have the winner takes it all. Og det er jo ligesom sådan, man siger nej til forandringer. Men det hele er alligevel kaotisk.
Altså, man siger nej til forandringer, eller rettere sagt, folk stemte nej af en helt række forskellige grunde, og det vil der jo sikkert gå meget lang tid med at analysere i detaljer, hvorfor de stemte nej. Men der var dem, der stemte nej, fordi de havde sat sig ind i sagerne og syntes, at det her det var simpelthen en enormt dårlig forandring. Nu skal man huske, at den her valglov med bonusen var ikke en del af reformen. Den fandtes i forvejen, men den ville komme til at fungere i kraft af reformen. Nogen ønskede ikke den. Så var der dem, der bare ville af med Renzi, og det var både oppositionspartier, og det var en minoritet, en stor minoritet i hans eget parti, som ville af med ham. Og så var der dem, der ikke forstod et klap af det hele, fordi det var en meget dårlig og meget indviklet formuleret ting, man spurgte om. 5 forskellige spørgsmål cirka på én stemmeseddel.
Det kender vi også hjemmefra.
Ja, og så slår vælgerne ofte bak, og så stemmer de bare imod, hvis de overhovedet gider stemme. Og så var der dem, der var imod systemet, eller imod alting, eller protesterede med deres stemme. Så der var en række forskellige nej-årsager. Og der var ikke nogen, der egentlig støttede Renzi. Så derfor vil han måske også på længere sigt kunne præsentere det her som en slags sejr, fordi han fik dog et ret stort antal stemmer, og det var ham, der fik dem.
Så du tror ikke på, at Renzi er færdig i italiensk politik?
Han bliver ikke nødvendigvis den næste premierminister i Italien, men jeg tror ikke på, at han er færdig.
Thomas Harder, tak fordi du kom her i studiet og fortalte os om Italien efter folkeafstemningen i søndags, som har kastet landet ud i endnu større kaos, end de var i forvejen, kan man sige. Og tak for det. Torben Steno, i næste time skal vi tale om...
Der skal vi tale om forhold mellem USA og Asien på baggrund af Donald Trumps nu meget, meget omtalte telefonsamtale med Taiwans leder, og det gør vi sammen med Asiekenderen Flemming Ytzen, og så får vi besøg af Liberale Alliances politiske ordfører Christina Egelund.